Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė, tęsėme paskaitų ciklą kelionė katechizmo juket puslapiais, kurį vedu aš, vadovau Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Taigi, žvelgiame į Dievo slėpinį, 34 klausimas tęsia, štai taip, ką daryti, kad pažintum Dievą? Svarbus klausimas mums visiems, kurie tikime arba ieškome tikėjimo, kaip įgauti tą tikėjimą, kaip ateiti į susitikimą su Dievu. Katekizmas atsako, kad pažintum Dievą, reikia jį iškelti į pirmą vietą gyvenime. Tuomet prasidės naujas gyvenimas. Krikščionis galima atpažinti iš to, kad jie myli net priešus. Taigi, ieškokime ir rasime. Jėzus mums užtikrino, kad kiekvienas, kuris ieško, randa. Taigi, tam, kad rastume Dievą, reikia jo ieškoti, reikia jį laikyti svarbiu, katekizmas sako, iškelti į pirmą vietą ir esame užtikrinami, kad rasime. Tuomet prasidės naujas gyvenimas. Galima taip kelti klausimą, kokiais prietaisais naudojamės ieškodami Dievo. Mes naudojam daugybę įvairiausių prietaisų, telefonus, navigacijas, mikroskopus, teleskopus ir taip toliau. Tai dabar, kuo mes naudojamės ieškodami Dievo? Ir aiškėja, kad mes ir esam tas prietaisas, žmogus ir yra tas instrumentas, savimi naudojamės. Ir jeigu mano instrumentas yra sugedęs arba sulūžęs ar išderintas, tai aš blogai matau. Mano dvasiniai akiniai, kitas įvaizdis būtų, koksai galimas, yra užteršti ir aš blogai matau. Ne todėl, kad Dievo nėra, bet todėl, kad mano dvasinės akys nėra pajėgios jo įžvelgti. Taigi svarbu save suderinti, save kaip instrumentą ir pats geriausias suderinimas tai yra savo gyvenimo centro atidavimas tam, kuris yra pats svarbiausiasis. Tai yra Dievas, kūrėjas, palaikytojas, viso gėrio šaltinis, viso gėrio matas. Tada žmogus susiderina, jo gyvenime dalykai sukrenta į savo vietas ir tuomet prasideda naujas gyvenimas. Krikščionis galima atpažinti iš to, kad jie myli net priešus. Dievas yra meilė, kaip prieš tai klausimas katekizme sakė, ir mes, kaip Dievo sekėjai, mokomės, stengiamės mylėti visus, netgi priešus. Dabar tas žodis meilė vėl svarbus, labai tai nėra sentimentai, jausmai, emocijos, susidūrę su blogiu mes ir pykstame, ir teisingai yra pykti. Čia atskira tema, kalbėsime vėliau prie moralinių klausimų. Lietuvoj krikščionys labai neteisingai supranta pykti, pykčio jausmą ir iš to kylantį veiksmą, bet meilė reiškia valios apsisprendimą, norėti ir daryti kitam tai, kas jam yra gera, kas jam yra iš tikrųjų gera. Norėti ir daryti jam tai, kas jį daro iš tikrųjų laimingu. Tai štai būtų tas meilės branduolys pagal Tomą Akvinietį, tai yra valios apsisprendimas už kito gėrį. Tai mes tokiu būdu, kai mes sakom, kad mylime priešus, tai mes norime jiems gero, kad jie pažintų Dievą, būtų išgelbėti, būtų išganyti, linkime jiems gero, meldžiamės už juos, Jėzus mums liepė melstis už priešus ir tuos, kurie mus persekioja. Taigi krikščionys, jų skiriamasis ženklas yra pastangos mylėti, norėti ir daryti kitam gero, netgi savo priešams. Ar mums tai sekasi? Labai įvairiai, dažniausiai blogai sekasi, tada mes prašom Dievo atleidimo, prašom pagalbos, bet va ta pastanga, nuoširdi pastanga, norėti ir daryti kitiems tai, kas jiems yra gera, yra skiriamasis krikščionių ženklas. Katekizmas toliau aiškina. Pažinti Dievą, tai žinoti, kad jis yra tas, kuris tave sukūrė, kuris tavęs norėjo, kiekvieną akimirką su meilė į tave žiūri, kuris laimina ir palaiko tavo gyvenimą, savo delne laiko tavo mylimus žmonės, kuris ilgesingai tavęs laukia, kuris trokšta tave pripildyti bei patobulinti ir amžiams pas save apgyvendinti. daugybę Dievo savybių išvardina katekizmas, labai švelnių, jautrių savybių, kurios mums visiems labai brangios, reikalingos. Pažinti Dievą tai žinoti, atrasti, pamatyti, kad jis yra ir jis yra mano atžvilgiu labai geras, man laimės norintis, tai reiškia mane mylintis. Kai sakoma, kad Dievas yra meilė, tai reiškia, kad Dievas nori man to, kas man yra geriausia. Ir po nuopolio, po nuodėmės ir žmonija, ir visi mes, ir aš krypstame blogais keliais, kurie mus ves į susinaikinimą, savęs ir kitų susinaikinimą. Todėl Dievas deda visas pastangas ir kartais tos pastangos yra skausmingos. Dievas mums leidžia patirti mūsų pačių blogo pasirinkimo pasekmes, tam, kad mes pakeistume gyvenimo kryptį ir leidžia mums patirti kančią. Tai meilė mylimajam ne visada yra maloni. Pažiūrėkime, kaip tėvai savo vaikus auklėja ir myli, tai neduoda tiems vaikams kalno ledų. Kodėl neduoda? Todėl, kad myli iš meilės. O tas, kuris nemyli, jisai pataikauja ar galnos manipuliuoja ir panašiai ir gali duoti jiems kalną ledų, nors tai vaikui būtų negerai. Katekizmas užbaigė tokiais dviem sakiniais. Pažinti Dievą, tai žinoti, kad jis yra, kuris tave laimina, nepakanka tam tik pritariamai linktelėti galvą. Krikščionis turi perimti Jėzaus gyvenimo stilių. Tikėjimas nėra vien tik tai toks teorinis pasvarstymas prie kavos puodelio. Tikėjimas būtinai išreikštas turi būti elgesiu, pasirinkimais kasdienybėje. Krikščionis turi perimti Jėzaus gyvenimo stilių. Tas gyvenimo stilius visų pirma yra moralinėje kasdienybės plotmėje. Tai yra gyvenimas su Dievu, Dievo akivaizdoje, darant gerą, žinant, kad Dievas yra viso gėrio šaltinis ir aš darydamas gerą bendradarbiauju su Dievu. Tai būtų tas Jėzaus gyvenimo stilius. Paskaitysiu labai gražią maldą. 15 amžiaus šventasis Mikalojus iš Fliuje, šveicarų mistikas ir atsiskyrėlis. Pažiūrėkime, ar galime šitai maldai kiekvienam jos sakiniui pritarti. Mano viešpatie ir mano dieve, atimk iš manęs viską, kas trukdo man pas tave ateiti. Mano viešpatie ir mano dieve, suteik man visą, kas mane pas tave atvestų. Mano viešpatie ir mano dieve, atimk mane iš manęs paties ir atiduok mane tavo nuosavybėn. Vėlgi gyvename labai materialistiškam pasaulyje ir esame nebejotinai jo paliesti, kažkiek tai mum įtaka padaryta, tai ar tikrai galim nuoširdžiai sakyti amen, tai yra pritariu tikrai taip, tebūnie taip, šitam teiginiui, Dieve, atimk iš manęs viską, kas trukdo man pas tave ateiti. Kai kada tai gali būti tikros gėrybės, kurios yra geros ir reikalingos, bet aš prie jų esu per daug prisirišęs. Turtas, valdžia, sveikata, malonumai ir panašus dalykai yra tai, prie ko žmogus turi polinkį prisirišti ir tai branginti labiau už viską. Tai tam, kad Dievas mane nukreiptų į tikrąją laimę, gali tekti tuos dalykus iš manęs atimti, kartais ir skausmingų būdų. Bet jeigu tai ves mane į amžinąją laimę, tai aš, būdamas protingas, turėčiau su to sutikti. Mano viešpatie ir mano dieve, suteik man viską, kas mane pas tave atvestų. Vėlgi, taip nuoširdžiai drąsiai sakyti amen šitam sakiniui, neretai liga yra tai, kas padeda žmonėms ateiti pas Dievą. Jeigu tai padėtų man pasiekti amžinę dangaus laimę, tai logiškai aš turėčiau su tuo sutikti ir to norėti netgi. Jeigu nėra kito kelio, būti žmogui išgelbėtam tik tai per sunkią ligą, tai kas ta liga lyginant su visa amžinybė laimės? Ir atvirkščiai, kas tas nedidelis trumpalaikis malonumas šio gyvenimo ar sėkmė lyginant su visa amžinybė nelaimingumo? Tai iš tos perspektyvos mes matome, kad, kaip apaštalas Paulius sako, šio laiko kentėjimai yra nereikšmingi, lyginant su ta garbe, kuri mums yra paruošta. Ir paskutinis teiginys, tikrai toks pamąstymo reikalaujantis, mano viešpatie ir mano dieve, atimk mane iš manęs paties. Pasirodo, mes esame patys savęs didžiausi priešai ir mums reikia prarasti save, kaip Jėzus sako, išsižadėti savęs tam, kad galėtume save atrasti. Išsižadėti to prisirišimo prie savo įvairių iškreiptų ligotų asmenybės bruožų, įvairiausių kompleksų, kompensacinių mechanizmų, neigimų ir taip toliau, viso to, kas mane atskiria nuo realybės, atskiria nuo dangaus. 35. Klausimas. Mes tikime į vieną dievą ar tris? Švenčiausiai trejybė yra trys dievai ar vienas dievas? Atsako katekizmas. Mes tikime vieną dievą trijuose asmenyse. Švenčiausiai trejybė. Benedikto 16 citata. Dievas yra ne vienatvė, bet tobula bendrystė. Taigi, švenčiausiai trejybė, didis liepinys, protui sunkiai prieinamas, tačiau dėl to, kad Dievas mums yra jį apreiškęs, arba, kitaip sakant, paprasčiau kalbant, apie jį papasakojęs šventajame rašte, mes žinome, kad Dievas yra vienas, tačiau ne vienišas. Dievas yra trys asmenys – Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Kiekvienas iš tų trijų asmenų yra tikras, pilnas, visiškas Dievas, tačiau kiekvienas iš jų nėra Dievo trečdalis. Kiekvienas iš jų yra Dievas ir jie visi trys yra švenčiausiųjų trejybė. Tiek mūsų mintis, mūsų protas, tiek mūsų savokos nėra pajėgios to pilnai aprašyti. Realybė yra didesnė už mūsų proto gebėjimą ją apglėpti, ją pažinti ir už mūsų savokas, savokų gebėjimą ją tiksliai adekvačiai aprašyti. Kažkiek tai galima aprašyti, bet daug ką nepajėgiam. Katekizmas toliau aiškina. Krikščionys garbina ne tris skirtingus dievus, bet vieną, vienintelę esybę, trejybinę dieviškąją vienybę. Kad Dievas yra trejybė, mes žinome iš Kristaus. Jis Sūnus kalba apie savo tėvą danguje. Citata iš Jono Evangelijos, aš ir tėvas esame viena. Jis meldžiasi jam ir dovanoja mums šventąją dvasę, kuri yra tėvų ir sūnaus meilė. Todėl mes esame krikštėjami vardant Dievo, tėvų ir sūnaus ir šventosios dvasios. Taigi, krikščionys tiki vieną Dievą, kuris yra bendruomenė. Dievas yra bendrystė. Trys asmenys, iš kurių kiekvienas atiduoda save pilnai kitam asmeniui ir priima save iš kito asmens. Tai yra meilė. Savęs dovanojimo, savęs atidavimo bendrystė. 36. Klausimas. Ar įmanoma žmogaus protu atskleisti, kad Dievas yra trejybė? Atsakymas – ne. Švenčiausiųjų trejybė yra slėpinys. Apie Dievo trejybę mums apreiškia Jėzus Kristus. Jau esu kalbėjęs trumpai apie tą terminą slėpinys. Slėpinys – nereiškia, kad Dievas slapokauja ir kažko tai mums neparodo, nors galėtų parodyti. Slėpinys reiškia, kad mano dvasinės akys yra nepajėgios įžvelgti, kad dalykai viršyja mano dvasinio žvilgsnio gebėjimą ir aš nepajėgiu gerai suprasti, įžvelgti, kas ten dedasi, kas ten darosi. Panašiai kaip prieblandoje, matau, kad ateina žmogus, bet nematau, kuris žmogus iš veido net pažįstu. Tai mano dvasinės akys yra per silpnos pamatyti tiesą. Taigi švenčiausia trejybė yra mano gebėjimą išvelgti viršijantis slėpinys, yra per toli, per didelį jinai yra mano žvilgsniui. Ir man reikia, kad kažkas apie ją man praneštų, papasakotų. Toliau katekizmas paaiškina. Žmonės savo protu negali nustatyti, kad Dievas yra trejybė. Tačiau jie gali suprasti, kad šis slėpinys teisingas, jei pripažįsta Dievo apreiškimą Jėzuje Kristuje. Kitaip sakant, jeigu mes priimame, kad Jėzus tikrai yra tas, kuo save skelbė, tikras Dievas atėjęs mums papasakoti apie save ir tapę žmogumi dėl to, tai iš jo pasakojimo, iš jo apreiškimo, atidengimo, tai yra tai, ką jis apie save ir apie dvasinius dalykus parodė, mes matome, kad tikrai Dievas yra trys asmenys. Toliau. Jei Dievas būtų vienišas ir atsiskyręs, negalėtų mylėti per amžius. Kitaip sakant, negalėtų būti meilė, mylintis Dievas visada, kadangi kūrinė atsiranda laike ir jinai ne visada buvo. O kaip Dievas gali būti meilė, jeigu nėra ką mylėti? Turi būti mylimasis. Tai dar iki sukūrimo, tam, kad Dievas būtų meilė, reikia kito, reikia mylimojo. Ir yra trys dieviški asmenys - mylintysis, mylimasis ir pati meilė - Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Katekizmas toliau aiškina, Jėzaus apšviesti jau Senajame testamente bei visoje kūrinijoje galima išvelgti trejybinės dievų būties pėdsakų. Tas dievo bendrystiškumas, bendruomeniškumas atsispindi daug kur tame tarpe ir pačiame žmoguje. Mes esam bendrystė sukurta būtybė ar socialinė būtybė, kaip dabar sako mokslas. Tai tas mūsų bendrystiškumas kyla, krikščionys sako, iš paties Dievo, į kurio paveikslą ir panašumą mes esame sukurti. 37. Klausimas. Kodėl Dievą vadiname tėvu? Atsako. Dievą vadiname ir garbiname kaip tėvą jo vien todėl, kad jis yra kūrėjas, pilnas meilės savo kūriniams. Dievo Sūnus Jėzus mums apreiškė ir išaiškino, kad jo tėvas yra ir mūsų tėvas, į kurį turime kreiptis Tėve mūsų, garsioji mūsų malda. Daugelis iki krikščioniškųjų religijų kreipdavosi į Dievą tėvę. Dar prieš Jėzų Izraelyje buvo kalbama apie Dievą kaip apie tėvą. Ir buvo žinoma, kad Dievas yra kaip motina. Žmonė iš patirties taip pat žinojo, kad tėvas ir motina yra ištakos ir autoritetas, saugotojai ir palaikytojai. Kaip Dievas yra realiai tėvas, apreiškia mums Kristus Jėzus. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Palyginime apie sūnų palaidūną, Jėzus išsako giliausią žmogaus ilgesį turėti gailestingą į tėvą. Taigi Dievo tėvystė, kurią apreiškė arba parodė Jėzus Kristus, turi panašumų ir kitose religijose, kuriuose kalbama apie Dievą kaip apie tėvą, tame tarpe Senų testamentų religijoje. Ir kai kuriuose kitose religijose yra tokių užuominų ir frazių, tačiau didelis skirtumas yra tai, kad Jėzuje Kristuje mes tampame vienos prigimties su Dievu. Tas ryšys mūsų su Tėvu tampa kokybiškai kitoks negu kitose religijose. Apie šitą kalbėsime vėliau. Žodis tėvas yra naudojamas apibūdinti Dievui, todėl kad tėvystė ir motinystė yra labai galingas ir gilus simbolis, kurį visi suprantame ir katekizmas pabrėžia tokias tos realybės savybės kaip ištakos ir autoritetas, saugotojai ir palaikytojai, tėvai ir motinos yra. Taigi Jėzus pasinaudoja tuo ir žodį tėvas padaro svarbiausiu Dievo apibūdinančiu terminu. Jis yra tas pamatas, autoritetas, į kurį galima atsiremti, sunkumuose, kad galėtume ištverti teisingame kelyje. 38. Klausimas. Kas yra šventoji dvasia? Atsakymas. Šventoji dvasia, trečiasis švenčiausios trejybės asmuo, yra toks pat Dievas kaip tėvas ir sūnus. Jei jaučiame, kad Dievas yra mumyse, vadinasi, veikia šventoji dvasia. Dievas atsiuntė mūsų širdį savo sūnaus dvasia, sako apaštalas Paulius laiške Galatams. Kad jie mus pripildytų sklidinus. Jūs esate gavę ne vergystės dvasę, kad ir vėl turėtumėte bijoti, bet gauti į vaikystės dvasę, kurioje šaukiame Abba Tėve. Citata iš laiško romiečiams. Pripildyti šventosios dvasės, kurią gauname sutvirtinimo sakramentu, galime kreiptis į Dievą Tėvę. Taigi, Dievo tėvystė, kuri yra mūsų į vaikystės, į sūnystės ir į dukterystės kita pusė yra labai svarbi krikščionybės dalis, faktiškai esminė, ir šitą dieviškąją į sūnystę ir į dukterystę mums atskleidžia šventoji dvasia, kurią gauname sakramentais, ypač ypač sutvirtinimu. 39. Ar Jėzus yra Dievas, ar jis priklauso prie švenčiausiosios trejybės? Atsakymas. Jėzus Nazarietis yra sūnus. Antrasis dieviškasis asmuo, turimas galvoje meldžiantis vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus, tai čia turimas minti Jėzus, ir Šventosios Dvasios. Žmonės dažnai painiojasi. Jėzus yra Dievo sūnus, ar kuria prasme sūnus. Tai Jėzus yra ir Dievo sūnus, gimęs iš mergelės Marijos kaip žmogus, Jėzus iš Nazareto, ir tuo pačiu metu jis yra tikras Dievas. Antrasis dieviškasis asmuo trejybėje, pirmasis yra Dievas Tėvas, tada yra Dievas sūnus, kuris tampa žmogumi, ir tada trečiasis asmuo yra Šventoji Dvasia. Taigi antrasis trejybės asmuo, Dievas sūnus, prieš visus amžius esantis su Tėvu, kaip tikėjimo išpažinimas sako, tikras Dievas iš tikro Dievo, jisai laike tampa žmogumi, tampa Dievo sūnumi, tampa Jėzumi Kristumi. Jėzus Kristus yra jo žemiškas vardas, Jėzus, Kristus yra titulas, reiškiantis Mesijas, ir laike jisai tampa žmogumi, amžinybėje prieš tai buvęs antrasis trejybės asmuo. Dievas sūnus. Dievas sūnus tampa Dievo sūnus. Katekizmas toliau paaiškina. Jėzus, sakydamas esąs šabo viešpats ir leidęs save vadinti viešpačiu, buvo arba apgavikas, arba jis iš tikrųjų buvo Dievas. Čia labai svarbus sakinys, truputį paaiškinsiu plačiau. Istoriškai mes žinome, kad Jėzus apie save kalbėjo ir elgėsi taip, tarsi jisai būtų ne kas kitas kaip pats žydų Dievas, Seno Testamento Dievas atėjęs į šią žemę. Jisai sakėsi, kad yra didesnis už šabą, už torą, už šventyklą, tai yra už visus pagrindinius Seno Testamento religijos, judaizmo dalykus. Bet Seno Testamento žydai gerai žinojo, kad už šituos pačius svarbiausiosius jų religijos dalykus, už šabą, už torą, tora yra šventasis raštas, už šventyklą yra svarbesnis ir didesnis tik tai Dievas. Ir štai Jėzus elgiasi ir kalba taip, tarsi jis ir būtų svarbesnis už torą, šventyklą, šabą, tai reiškia, kad tarsi jis būtų Dievas. Jis atleidžia nuodėmes, jisai sakosi, kad teis pasaulį laikų pabaigoje, tai čia labai svarbi išvada iš to seka, kurią jau ankstyviai krikščionys naudoja. Toks lotyniškas posakis buvo aut deus, aut homo malius. Arba Dievas, arba blogas žmogus. Tas žmogus, kuris vadina save Dievu, elgiasi ir kalba taip, tarsi jisai būtų Dievas, yra dvi galimybės. Arba jisai yra tas, kuo savęs kelbėsi, arba jis nėra. Ir tada, jeigu jis nėra, tai jis arba tai žino. Ir tokiu atveju jis būtų melagis, žino, kad nėra Dievas, tačiau skelbėsi Dievu ir tokiu atveju mes turim reikalą su melagiu, arba jis to nežino. Tokiu atveju mes turim reikalą su išprotėjusiu žmogumi. Ir daug rašytojų, tame tarpe ir C.S. Lewis, nagrinėjo šitą schemą ankstyvių krikščionių, aut deus aut homo malius, matė ją labai naudingą. Ir Lewisas savo knygoje tiesiog krikščionybė sako, šita schema padeda išvengti tos didelės problemos, kuri dažnai kankina šiuolaikinius žmonės, tai yra sakymo, kad Jėzus yra didis moralės mokytojas, bet ne Dievas. Tada Lewisas sako, jeigu jisai buvo ne Dievas ir kalbėjo tokius dalykus, kuriuos jisai kalbėjo, tai tada jisai yra melagis. Ir melagis nėra didis moralės mokytojas. Ir Jėzus nepaliko pasirinkimo, arba jis tikrai yra tas, kuo savęs skelbė, tai yra Dievas, arba jisai yra nemoralus žmogus, arba proto neturintis žmogus. Tokiu atveju jisai nebūtų didis moralės mokytojas arba didis gyvenimo mokytojas, nes melagis ir beprotis negali būti gyvenimo mokytojas. Katekizmas toliau aiškina. Kilo skandalas, kai jis pasakė atleidžias nuodėmes. Jo amžininko akise tai buvo mirtimi baudžiamas nusikaltimas. Koks nusikaltimas? Tai buvo pikžodžiavimas, žmogus skelbė save Dievu. iš stebuklų ir ženklų ir ypač iš jo prisikelimo mokiniai suprato, kas yra Jėzus, garbino jį ir kreipėsi į jį viešpatį. Toks yra bažnyčios tikėjimas. Kitaip sakant, iš stebuklų ir ženklų ir ypač iš Jėzus prisikelimo mokiniai suprato, kad jis tikrai yra tas, kuo save skelbė. Jis skelbė save Dievu. Pats Dievas, Izraelio Dievas, visiškai kitoks Dievas negu kitose religijose, atėjo į šią žemę ir tapo žmogumi, kad mus išgelbėtų. To žmogaus vardas buvo Jėzus Kristus. Bet Jėzus Kristus yra ne tik žmogus, jis yra tikras Dievas, švenčiausiosios trejybės antrasis asmuo. Sekantis klausimas, ar Dievas viską gali, ar jis visa galis? Atsakymas, Dievui nėra negalimų dalykų, citata iš Luko Evangelijos, jis yra visa galis. Vargu prisliktas žmogus, kreidamasis į Dievą, tik į jo visagalybę. Dievas sukūrė pasaulį iš nieko. Jis yra istorijos viešpats. Jis valdo visą ir visą gali. Tiesa, kaip jis panaudoja savo visagalybę, yra paslaptis. Neretai žmonės klausia, kurgi buvo Dievas. Pranašo Izaijo lūpomis Dievas sako, mano mintys ne jūsų mintys ir mano keliai ne jūsų keliai. Dažnai Dievo visagalybė pasireiškia ten, kur žmonės jos nė nebelaukia. Didžiojo penktadienio bejėgiškumas buvo prisikėlimo sąlyga. Šita pastraipa katekizmo sieja Dievo visagalybę su kančios problema. Krikščioniškų požiūrių Dievas yra visagalis ta prasme, kad jisai sukūrė, sukonstravo šitą visatą, tiek materialę, tiek dvasinę visatą, yra jos autorius, jos palaikytojas, jos prasmė, tos visatos jame yra Dievoje. Bet šalia šitų sukūrimo dalykų egzistuoja labai skaudi problema, tai yra kančia. Nekalta kančia yra visą laiką žmogų labai sudrebinantis dalykas. Kaip gali Dievas būti visagalis, jeigu tiek daug nekaltos kančios? Ir tikrai tai yra slėpinys, kodėl Dievas visagalis leidžia blogiui bujoti, mes nežinome. Tačiau žiūrėdami atgal į 2000 metų Izraelio istoriją, mes matome, kaip Dievas iš tų laikotarpių, kurie buvo didelės kančios, nelaimės, tremties laikotarpiai, Dievas išvedė labai gerų vaisių. Tai mes negalime intelektualiai atsakyti, kodėl Dievas leidžia kančią. Tačiau mes pasitikime Dievu ir žinome, kad jis iš kančios, bet kurios kančios, išveda gėrį ir mus dar labiau palaimina. 41. Klausimas, ar gamtos mokslai neigia kūrėją? Atsakymas, ne. Dievas sukūrė pasaulį, šitie trys žodžiai, Dievas sukūrė pasaulį, tai nepasenusi gamtos mokslų tezė, tai teologinis turinys, taigi teiginys reiškintis, kad pasaulio kilmė yra dieviška. Kurį laiką, prieš kokį pusę šimto ar šimtą metų, atrodė, kad vyksta grumtynės tarp teologijos ir gamtos mokslų. Vėliau paaiškėjo, kad jokių grumtynių nėra, nes ir mokslas, ir religija yra geri, reikalingi, tačiau tyrinėjantys skirtingus realybės aspektus. Jeigu atsimenate, naudoju tą pavyzdį apie tikėjimą kaip ilgas automobilio šviesas. Jeigu važiuojame tamsią naktį užmiestyje, kur nėra apšvietimo ir esame įsijungę tik tai trumpas šviesas, tai matome nedaug ir įvairūs dalykai, autobusų stotelės, medžiai, keliukas, takai ir panašus dalykai labai greitai atsiranda mūsų apšviestame ruožė ir vėl dingsta. Tačiau jeigu įsijungiame ilgas šviesas, tai tada mes matome toliau, plačiau, ramiau važiuojame, matome platesnį kontekstą, kurie keliukai, kada pasirodys šalia automobilio, matome. Tai štai tikėjimas yra kaip tos ilgosios šviesos. Mes matome netgi amžinybės šiek tiek ir svarbius dalykus apie ją žinome. Mokslas yra kaip tos trumposios šviesos, jos leidžia mums matyti čia pat esančius dalykus, juos teisingai nagrinėti, tačiau mokslas neparodo, pavyzdžiui, kas bus po mirties, arba ar egzistuoja amžinybė ir kas joje vyks. Šitos klausimus atsakyti reikalingas kitas metodas, kuris leistų pamatyti ten, kur mokslas nesiekia. Šitas metodas yra tikėjimas. Kodėl Dievas leidžia blogį? tas labai skaudus klausimas, daugybė žmonių, jisai iškyla kančios akivaizdoje, netekties akivaizdoje. Tomas Akvinietis labai trumpai atsako iš tą klausimą. Sako, Dievas neleistų kančios, jeigu iš jos nepajėgtų išgauti dar didesnio gėrio. Taigi Dievas savo visą galybę blogį nesunaikina, bet iš jo išgauna gėrį. Toliau katekizmas aiškina. Pasakojimas apie pasaulio sukūrimą tai ne gamtos mokslo aiškinamasis pasaulio pradžios modelis. Teologiniu teiginiu Dievas sukūrė pasaulį, nusakomas pasaulio santykis su Dievu. Dievas norėjo pasaulio, jis jų rūpinasi ir jį atbaigs. Nei vienas daiktas pats savaime nesirado, savo buvimą jis gavo iš kūrėjo. Ir tai yra elementari tiesa. Pradžios knygoje esantys du sukūrimo pasakojimai nėra gamta moksliniai, tai yra teologiniai, atsakantys teologinius klausimus. Visų pirma, apie santykį tarp kūrėjo ir pasaulio. Kad viskas, kas sukurta, viskas, kas egzistuoja, savo buvimą gauna iš kūrėjo kaip šaltinio, viskas sukurta yra gera, viskas sukurta dangaus laimiai, dangaus laimingumui, tame tarp ir žmogus. Tai nėra gamta moksliniai teiginiai, yra teologiniai teiginiai, jie nesikerta. Lygiai taip pat kaip trumpo šviesos ir ilgo šviesos nesikerta, bet papildo vieną kitą, lygiai taip pat ir tikėjimas, ir mokslas, kaip du skirtingi metodai nagrinėjantys realybę, negali vienas kitam prieštarauti. Todėl, kad jie nagrinėja tą patį dalyką, realybę, tai, kas iš tikrųjų yra. O tai, kas iš tikrųjų yra, yra taip, o ne kitaip, ką ir stengiasi atidengti, parodyti tiek gamtos mokslai, tiek tikėjimas. 42 klausimas. Ar galima pripažinti evoliuciją ir vis dėlto tikėti į kūrėją? Sakymas yra taip. Katekizmas paaiškina, tikėjimas neprieštarauja gamtos mokslų žinioms ir hipotezijams. Teologija nekompetitinga gamtos mokslų srityje, o gamtos mokslai nekompetitingi teologijos srityje. Gamtos mokslai negali dogmatiškai paneigti, kad kūrinijoje vyksta tikslingi procesai, o tikėjimas negali apibrėžti, kaip jie konkrečiai vyksta. Krikščionis evoliucijos teoriją gali naudoti kaip aiškinimo modelį, tačiau jis neturi tikėti klaidingų evoliucionizmo teiginių, jog žmogus yra atsitiktinis biologinių procesų produktas. Evoliucija spėja, kad yra tai, kas gali plėtotis. Iš kur tas tai atsiranda, nieko nesakoma. Taip pat negalima biologiškai sakyti į klausimus dėl pasaulio egzistavimo esmės, orumo, užduoties, prasmės ir tikslo. Kaip evoliucionizmas, taip ir kreacionizmas yra kraštutinumai. Kreacionistai Biblijos teiginius, pavyzdžiui, žemės amžių 6 dienų kūrimo darbą, prieima naiviai pažodžiui. Taigi katekizmas ima du kraštutinumus – evoliucionizmą, kuris evoliucijos teoriją suabsoliutina ir atskiria nuo visko kito, tame tarp ir nuo tikėjimo, ir tada pagal tą teoriją viskas, kas atsirado gyvojo gamtoje, atsirado per evoliuciją, be jokio kito įsikišimo, be jokių kitų šaltinių. Krikščionybės tuo nesutinka, jinai sako, kad Dievas galėjo pasinaudoti evoliucijos procesu kaip būdu, kaip įrankiu duoti buvimą įvairoviai gamtoje, tačiau pas evoliucijos procesas nėra pajėgus duoti buvimą viskam, ypač žmogui. Tai būtų krikščioniškoji evoliucija arba teistinė evoliucija, tokios pažiūros laikosi. Kitam kraštutinume yra kreacionizmas, tai yra pažodinis šventų rašto aiškinimas, ypatingai pirmųjų dviejų skyrių sukūrimo pasakojimų ir priimant, kad tie pasakojimai yra pažodiniai ir jie turi tai būti suprasti. Tai krikščionybė irgi su tai nesutinka, konkrečiai katalikų bažnyčia su to nesutinka, sako, kad tie pasakojimai negali būti aiškinami pažodžiui, nes tų pasakojimų tikslas nėra perduoti gamtamokslinės žinias, bet visai kitas žinias, kilmės, prasmės ir tikslo žinias ir klausimus atsakyti. Kilmės, iš kur viskas atsiranda, prasmės, kaip mums dabar elgtis kasdienybėje ir tikslo, tai yra, į kur viskas juda. Po Popiežius Pijus XII savo dokumente Humani Generis paaiškino, kad krikščionys gali priimti evoliucijos teoriją kaip Dievo panaudotą įrankį kūrinių įvairoviai sukurti, tačiau pabrėžė, kad žmogaus siela nėra evoliucijos produktas. Žmogaus siela Dievas sukuria atskirai ir įkvėpia ją į fizinį kūną. Ar pasaulis atsitiktinumo padarinys? Kitaip sakant, ar pasaulis yra atsiradęs be protingo, tikslingo vadovavimo? Atsakymas yra ne. Dievas, o ne atsitiktinumas yra pasaulio priežastis. Pasaulis tiek jo kilmė, tiek jo tvarka ir tikslingumas nėra nesamoningai veikiančių veiksnių padarinys. Jeigu ateizmas yra teisus ir Dievo nėra, tada pasaulis yra tiesiog atsitiktinai veikiančių dalelyčių produktas. Tačiau jeigu mes priimame šitą poziciją, labai daug dalykų mes tiesiog negalėsim paaiškinti, ypač skirtumų tarp gyvosios ir negyvosios gamtos, gyvybės atsiradimo, žmogaus atsiradimo ir daugybės kitų. Krikščionys tiki, toliau aiškina katekizmas, jog jie gali išvelgti Dievo ranką jo kūrinyjoje. Jonas Paulius II 1985 metais prieštaraudamas mokslininkams, kurie visą tą laiko atsitiktinių, nesamoningų ir betikslių procesų, sakė, kalbėti apie atsitiktinumą visatoje, kurioje taip kompleksiškai sutvarkyti jos elementai ir kurioje viskas nepaprastai tikslinga, vadinasi atsisakyti tirti mūsų pantį pasaulį. Iš tikrųjų, tai būtų to lygu pripažinti, kad yra padarinių be priežasties. Tai reikštų žmogaus proto atsistatydinimą, kuris atsisako galvoti ir ieškoti problemų sprendimų. 44 klausimas. Kas sukūrė pasaulį? Atsakymas. Vien tik Dievas, esantis anapus laiko ir erdvės. Iš nieko sukūrė pasaulį ir pašaukė visus į būti. Visa, kas yra priklauso nuo Dievo ir todėl egzistuoja, kad Dievas to nori. Taigi Dievas yra pasaulio pradžia, jisai duoda būti, buvimą, kūriniams savo žodžiu tebūnie, tebūnie taip, tebūnie taip, tebūnie šviesa, te atsiskiria vanduo nuo virš skliautų, nuo vandens poskliautų. Iškia, Dievas sukuria daiktus ir dalykus ir kūrinius su tam tikra tvarka, kurią jisai įdiegia į tuos kūrinius. Ir mokslas tuos daiktus, tuos kūrinius nagrinėdamas tą tvarką įžvelgia. Ir tada mes turime įvairiausius dėsningumus, traukos dėsnis, įvairūs fizikiniai, cheminiai dėsningumai. Tai yra Dievo kūrėjo norėti ir sukurti kūriniai štai su tokiom savybėm yra. Katekizmas toliau paaiškina. Pasaulio sukūrimas yra bendras švenčiausiosios trejybės darbas. Tėvas yra kūrėjas, visagalis Dievas. Sūnus yra pasaulio prasmė, ašis ir širdis. Citata iš Kolosiečiams laiško. Jame sukurta visa, kas yra danguje ir žemėje. Tik susipažinę su Kristumi sužinome, dėl ko pasaulis yra. Ir suprantame, jog pasaulio tikslas vienas vienintelis. Eiti viešpaties tiesos, gėrio ir grožio link. Šventoji dvasia visą tai palaiko. Dvasia teikia gyvybę. Vėlgi tas palyginimas su šviesomis automobilio trumposiomis ir ilgosiomis. Mokslas, kuris nagrinėja tiesiogiai kūrinių savybės, labai daug ką pasako apie juos, tačiau nepasako, iš kur visa tai ateina, iš kur tos savybės atsirado, ir nepasako, į kur jos veda. Kad jos veda į amžinąją laimę, amžinąją tvarką, harmoniją, kurios ypač skausmingai trokšta žmogus. Tai tikėjimas ir protas nėra priešininkai, jie yra sąjungininkai, kadangi jie abu nagrinėja realybę. O realybė yra viena, jinai yra tokia, kokia yra. Mūsų teorijos yra įvairios todėl, kad jos prastai atitinka tą realybę, tada reikia tas teorijas tikslinti, atsiranda kitos teorijos. Bet realybė yra viena ir ją bando apčiuopti tiek mokslas, tiek tikėjimas. Todėl jie negali prieštarauti, jų metodai skiriasi, bet prieštaravimo tarp jų nėra. Čia baigsime, tęsime toliau po savaitės. Jūs klausytės laidą Katechezė, ją vedžiau aš, vadovų katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki.